yaa wo kenbo tɛ na kufu to ka diya kana kacha bantu ya Espagne na suka ya nape mu ke banza ti jim ke na kubaka ka ndinga na bond o yaa nje ke ba ka ndinga na bond mu ke le diya kana bonde yi na salaka korali ya fioti ya Espagne na ntango mu vandaka ntete awa na mpangi Garcia nape mu mezimba na mwankonga yi na bao vandaka yimbila munu kasi o muzola yao mingi mpe ntango yae bana yina nyonso me yilaka mpe me ku yilaka mu ke landaka masambo ya bao ntango nyonso mpe mu vanda tambula na suka ya mpe mu monaka Joseph ya ntoeni mpe yao umesala kima mosi na munu na ntango ya mpe mu vandaka na kiese na kumona yanchi
got one word I can say in Spanish. Would you like to hear it?
Mpendangu ya. Muge na ndinga musi. Jina mulenga tuba na Espanyol. Bino zula kuwa ya. Aleluya. Muge zimanaka ndinga ya yive. Kilumbu musi muva andaka salati. Kentu ya kifu wa makutu. Uwa munu. Mpendangu ya. Mulenga tuba ya unyonso mbote ve. Pelimeona. Kasi jina mulenga bambuka mowe. Kele. Oye. Ya kilika.
Hear me. Here. Oye.
Uwa munu. Uwa.
Oye.
Mpe muge zimana ya uve. Gloria a Dios. Kiese kaka.
Oh,
muzwa kantangu ya mbote na kukuma na mbanza kimfumu, Mexico City. Kusulole na bantu yina kuna. Muvu andaka na kiese mii, asamu na yao. Mpe muke muvu andaka na felon, na manima nzitule ya munu awa. Mpe ntangu nyosu, yao ke bambula munu mboyo, na disulwe ya kentu yina ya ntue, ya felon. Bao nataka munu, chii na kisika yina bao kebu kilaka, Bekani, konso nisi, kile na dibanza ya yanji mosi. Munu kile, bene kuwa ndinga ya munu, bambala zoli zoli, muke penepene na yao, beno lenda kuwa mbote mbote, yao kembote. Kento ya yantuenya, yanji vandaka muntu mosi ya mbote. Akasi, yanji vandaka mchindo mosi na munu, yanji vandaka tuba mingi. Mpe mutendudi, yanji vandaka tuba nswa. Mpe mutendudi lendaka, tuba yao nswa luve, na mchindo yanji lungaka tuba. Mpe yanji telamaka, mpe yanji dasokaka. Nyanji tubaka. Muke na nganzi ya bantu ya Babylon.
But you know, I've noticed.
Kasi. Beno zabati. Mubanzakati. Bandeke nyonso ke yimbilaka na kingelesi. Bayimbo wake bukaka na kingelesi.
Babies cry in English.
Babebeke dilaka na kingelesi. Muzaba fediambu ya betu. Akasi mosi na mosi na kati ya betu. Ke banzati. Ndinga ya betu ke vwanda ndinga ya milionion. Ya keleka. Kasi beto yina zwa kampeve santu. Yina ke ya kilika. Zaba chibeto kile na ndinge ya mazulu. Beto kile na mpangi hoi. Awa nakacha beto na suka ya. Ntumwa ya Washington. Muke banza chi. Yanji vandaka musadi. Ya bantuadisi tan. Mto sambanu ya insi. Bantuadisi sambwadi ya insi. Mpebe no zaba. Muchino muke kuwa. Na kutelama awa. Na kisika ya. Kutuba. Na munte ya muchindo ya. Mevuanda na manima ya munu. Kasi. Kimbangi yanji vandaka ntangu nyonso. Ya kuluchila mbote. Asamu na munu. Mpete tetiki, nantangu yanji, mbanza ti yanji vandaka munte ya Luther. Kana mume zimbana ve, munte ya katoliku, to ya Luther, munte ya Luther. Mpe yanji tubaka ti, yanji, kima musi kutaka na mayela nyonsu, na kacha tente na lukutakani ya bantu ya Pentecote. Mpe yanji telamaka, nansuka yanji kuendaka na hotel. Mpe, nantangu yanji salaka mchindu yina, mfumu kulumukaka, mpe sakumunaka yanji mii. Na mchindo chi, muke banza chi, yanji lungaka tuba bandinga sambwadi ya lusosono. Mpe yanji tubaka chi, yanji mekaka musi, yao salamaka ve. Na yao, yanji mekaka yankaka, yao salamaka ve. Mpe muke banza chi, yanji lendaka tuba ki Espanyol. Mchindo beno nyonso lenda tuba yao. Mchindo yanji, yanji mekaka yao nyonso. Mpe yao lungaka sala ve. Mpe tala, nzaba chi, nzambi vwandaka mbote, yanji kulumukaka. Pepe saka yani ndinga, yina yanji metubaka ntete ve. Yanji tubaka, yao ke sala, yao kele mbote. Muke banza chi, yina kele mchindi yao ke vwanda, na simu yina yankaka. Muke bambuka mambu mingi, na ntima ya munu samu na dibundu yina yafiochi. Muke kukila yao, oo. Mwombe zimbana kisika yao kele. Yao kele kisika mosikuna, ya kukangama na Tonto Street. Mpe muke bambuka mwoy, na samu na yao. Mulenda banza yao, Tonto Street. Kisika wapi, dibundu ya bantumwa ya Espanyi, vwandaka ntete. Muvu andaka tuba na pasteur, ti, ya ilenda vwanda kisika mosi ya nini, asamu na revei mosi. Kisika miengi, dibunda malmal, bantu ya mbote, muke banza ti, kilumbu mosi, ya ulenda vwanda kisika ya revei mosi. Beno sambila asamu na yao, beno kuisa pe baka revei mosi. Ntangu ya, muke banza ti, ya ukekaka revei mosi, ina beto zwa kantite, na dibondi ina yankaka. Muke bambuka moyo, na mochindo mufu andaka ya kutelama na lupango. Keta mbuna na lueka ya lupango. Mke kwena, mpe futuka na balabala. Nesamu na kumeka kukatuka, kisika ina na kukila mosi kuna. Yavu anaka kiesu mosi ya nini, ina mulenda zimbana vi. Mpe muke na bonde mosi, ina banda baken, bantuene baken, naba ya bakala, yimbila, mpe salaka bonde. Mpemba ulungaka mekana kuyimba mpikila kaka. Mpemba ulendaka feku basisa yao mbote mbote. Benoza, ba ulendaka tuba na kisika only believe, ba ulendaka basisa yao chi. Yeone ya believe. Benmemona, mpemu ke bambuka Rebeka, mwana ya muni ya Kento, Sara, mpemba utubaka. Tata, yimbila, tula mwa bonde yine ebane ya na kisika kutuba espanyol. Ba ulendaka tuba yao vi, ba utubaka. Bana bakento ya Espanya. Bana ya bakento ya Espanya na yibilaka kukila kaka. Mbote, muke banza chi, ba ulandaka lukutakano. Reveye mosi vwanda. Mpe ba ulandaka lukutakano na bisika nyonsu. China lueka ya este. Mpe kima mosi simbaka munu na nchima. Nantango beto vwandaka na California. Mpangi Moore, pe munu. Mpe pangi Brown. Na kufutuka ya beto na Capitol. Mpena ntangu muko taka na inzo ina ya nene na kukila ina bane ya siochi telamaka kuna ape yimbilaka yanji keke bange weno waka yao na ntangu otona mpipa yanji keke bange na mbala mingi na bainsi ya nzenza na bisika ya mvita ya nganzi bingi na ntangu mukemika na kulonga sangu ya Kristo mulenda banza samu na bane ya bakento ina mpe babakala ina yimbilaka munu mkunga ina yanji keke bange na mwini tona mpipa yanji keke bange yina vwandaka di banza ya nene ya kempeli yao vwandaka lusadusu kukutana na pastor ya benu ya mbote mpe muke na kiese mingi na kumona chi inzo nzambi kele zinga diaka mpe beno kele na inzo ya ya nene ya kitoko awa na misika mingi ya kufwanda ya kufuluka na maparking kisika mosi ya mbote na ntuwala ya mpeve santo kana beto lenda sala chi yanji talaka ya mpeza ya baka chi beto kena nsatu ya revei mosi yanji. Muke kukila ti. Yanji lenda pesa revei musi. Mutangu ya. Na kukila yai. Beto kevwana na yinzo nzambi ya mpangi outlaw. Yinzo nzambi ya mkumbi ya Yesu. Na simu yine ya kaka. Mpe mpangi outlaw. Muke kukila ti. Yao kile mpe yinzo nzambi musi ya bantumo. Mubanza ti yanji pesaka yao mkumbu. Yinzo nzambi ya mkumbi ya Yesu. Muke banza yao kile lukikuli ya bantumo. Mpebe tu kuenda kuna na kukila ya. Mpebe tu mketu bavena dibundi ya Espanya na kuenda kuna na ntangu ya. Asam beno bikana na sika ya beno ya kisamu. Mpe yake uvwana na lukutakano musi ya nene ya bantu ya mumbungu ya Bakristu. Yina keba na nakilumbu ya iya. Na manima ya bisambu ya mabundi ya kaka. Na kilumbu ya iya. Mpe lukutakano ya bao kevwana na balongi ya mbote. Mchindo Oral Roberts, mpe mpangi mosi ya Methodist, yina mevuluka. Mpe ba oketu bati, yanji kele longi mosi ya mbote. Mpe muke kukela ti, beno ke sepela na lukutakani ya. Mpe beno bantue, ba umpe, yake na lukutakani bantue. Mchindo mpangi za bisaka ya. Muke salabane ya munu, vwana na lukutakani yina. Mpe na yao, beno kuiza kuna. Mpe toke vwana na kiesi ya kuyamba beno. Mfumu kusakumu na beno nyosu. And now I want to turn in the Bible. Mozo la zibula Biblia. Mpe kutanga ndambu ndinga yenzo lusakumuno. Mpe nasuka ya. Muso laka na samuna ntango fyochi. Mozo la baka beno samuna ntango ya mingi ve. Ya okele ndambu ya masunuko. And one of them is found in 1 Samuel. Mpe mosi na yao. Akele na mukande ya ntete ya Samuel. Yankaka kele na Ezayi. Mpe muzo la banda na Ezayi. Mpe munu. Beno lenda kuwa mbote mbote. Na bisika nyonsu. Na nzila ba miko ya. Yao ke mwonana chi. Yao ke bo kangolo mi. Samu na munu. Mke zaba kikuma fi. Kuna beno ke wa mbote. Beno telimisa maboko ya beno. Mbote. Mbote. Now. Ntangu ya, muke na ndinga ya fiochi. Na samu, munu tubaka mi. Na mpeku banda muvu wanda awa, na bantu ya Espanya. Bamvula kumi na sambana meluta. Muke banza, ti, yale na vwanda bamvula kumi na sambana. to sambwa melu mbot mugi kaka vena kulong muvanda ka kulemba mi mutuba chimuke ya kulemba mi kasi munu ke kwena na ntwa na mawayanza.
Now let's turn to
ntangu ya beto zibula buku ya Isaiah makumi iya akapu makumi iya ya Isaiah pe kapu mosi to kapu tatu na mukande ya ntete ya Samuel.
And while we're holding them places for the reading of the word,
mpena ntango beto kebaka ya nsamna kutanga ndinga munzo la chibeto kulmusa bayintu ya beto ntango ya asamna kusambila na ntango fio chikaka.
Our heavenly Father, we are grateful today for
beto ya
mazulu
beto kevutula na ngema tondo bubu ya asamna mambote yayi ya kuvwanda na temple ya ya kitoko
that's dedicated to God and for his work.
Yina pesa maka na nzambi. Mpesa muna kisalu ya yanti. Mpebe toke zaba mbote chi. Misadi yangete la maka na kisika yae awa. Matuna share na bantangu mingi. Mpena luzingu yina mepe sama. Asa muna kisalu yange. Mpechi yae. Nasuka yae. Uvutula mabanza. Mabanza ya reveye na vwantaka ntete.
The Holy Spirit that had come down in the form of a big light,
Nampeve like a pillar of fire, and spoke
that the message should swing here.
Nsangu kikwena na inza ya muvima. Nampe yao kele disolo bubu yae. Nsangu simbaka bantu ya nini. Nantangu bao munaka yao. Muchindo Oral Roberts. Nampe Tumi Osborne. Nampe Tumi X. Nampe Bayankaka. Nampe na lusalusi ya bangolo nyonsu. Yina beto vukisaka. Sangu telemisaka tia ya revei na konsu nisi na inza ya muvimba na lusadusi ya nsangu ya Pentecote na yao beto kepesa matomu na pelu kumu nange onza ya ngolo nyonsu na pebubu ya beto kesambila ti ngeke sungika bantima ya beto kusunga masamu na onlevemwe ya nini jina kepele pene beto kekwikila yao na peka na bantima ya beto kele ya kusunga mave asamu na yao mato samu na konsu kima ya nkaka. Yine yengeme bumbaka samu na beto. Beto ke sambila nge. Na kuzimba na bifu ya beto. Na penge tuba na beto bubu ya. Na nzile ndinga yenge. Sakumuna pastor ya inzo nzambi ya. Badiari ya yanti. Baadministrateur. Na pe bankwikidi nyonsi ya dibundu. Bankwikidi ya dibundu. Sakumuna mwako orali ya. Na pe pianisti. Na bantu ya miziki. Bao nyonsu. Sakumuna bao nyonsu. Yina mekota na kisika ya. Bika chinantangu ya bao kebasika. Bao suba ntangu nyonsu. Bao kangama nangi. Uluchila yina bao vandaka ntiti. Nantualo bao kuisa awa. Pesa yao tata. Mpe bika chi. Yao vana mchindu yina. Nasuka ya. Nasambe toke lomba yao. Nankumbu ya Yesu. Amen. Ntangu ya. Beto zibula buku ya Isaiah. Na kapu makumi iya. Beto tanga. Beno katula mawa. Beno katula mawa. Na bantu ya munu. Tubaka nzana.
Speak ye comfortable words unto Jerusalem.
Beno pesa kikesa na bantu ya Yerusalem. Beno tuba na ba. Chintangu ya bao ya kimpika. Memmana. Bisumu ya enja nku. Mekatuka. Samu yanji mebaka. Na jiboku ya mfumu. Ndolula. Mbalazole samu na masumu ya yanji.
The voice of him that crieth in the wilderness. Prepare ye the way.
Ndinga yanji na bukaka na ntoto ya kuyuma. Ya kukunda maza. Sungika nzile ya mfumu. Yidika nzile nzambi ya beto. Beno fulusa toto na mabengi. Beno kulmusa bangumba nyonsu. Ya nene pe ya fiochi. Nyonsu kukuma lepele. Mpe beno sungika nzile ya nyoka nyoka. Mpe mabulu nyonsu. Kuzikama mbote mbote.
And the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.
Na yao mkembu ya fumu ke munika. Bantu nyonsu ke muna yao. Ansamo fumu metuba yao.
Now, in the book of
Antangu ya, buku ya Samuel. Buku ya ntete ya Samuel. Akapu tatu. Muzo la tanga, nzile ya tete. Ya zole. Ya kumi na ivwa.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli.
Mwana Samuel, vwandaka sadila mfumu, pene pene ya Eli. Pendinga ya mfumu, vwandaka wakana diaka mingi ve, na bilumbu yina. Vision vwandaka diaka ve.
And it came to pass at the
time ya uvandaka kaka na ntangu yina ili vandaka ya kulala na suku ya yanji mpe mesu ya yanji vandaka pene pene ya kufua mpe lungaka muna mbote ve Mtete mwini ya nzambi vwanda kapela. Na Samuel vwanda ke kulala na templo ya mfumu. Na kisika wapi vwanda ka sanduku ya misiku ya nzambi. Na mpe Samuel vwanda ke kulala. Mfumu bukilaka. Na mpe yanji vutulaka. Muni anjai. Nzile kumi na ivwa.
And Samuel grew. And the Lord was with him. And he did let none of
Mpe Samuel yilaka. Mpe fumu vandaka na yanji. Yanji yambulaka ve. Mose bandinga yanji kubwa.
Oh, that would be enough text that we could speak on here.
Ya ilenda vwana masunuku. Yina beto lenda tubila. Na ngonde ya mvima. Mpe beto lenda basisa ba malongi. Mingi na masunuka yae. Yankemu. Mkasi. Nasuka yae. Mpe beto kele kakar ba miniti. Makuni zo. Asamu na kubasika na ntangu ya mbote. Mke banza chilukoli ya lumingu. Asamu na banu. Memana. Na mochindu chi. Bao lenda landa mambo yae. Moza abave.
But however, I want to use the text
Mkasi. Na mpila nyonsu, muzo la sadila masunuko ya, ndinga ya nzambi, na bilumbu ya ya suka. Ya ukele ntango mwese luswa sana. Beto ke bakula ti, kisika ina beto ke tubila masunuko. Kisika ya uke tuba ti, vizion vandaka diaka ve, na bilumbu ya Samuel. Na ya u, vizion vandaka ve. Biblia tubaka chi, bantu vandaka kufwa.
We must have a vision.
Beto lunga vanda na vision musi. Apeba vision, ke kuisaka na nzile ba profet. Ape ya okele ndinga nzambi. Samu na bao.
And we find out that Eli was not a prophet.
Ape beto ke mona chi, Eli vandaka profet eve. Eli vandaka nganga nzambi. Ape yanji nunaka. Ape menso yanji vandaka mona diaka mbote eve. Mpe yanji lunga katambula diaka ve. Yanji kumaka munti ya kizitu mi.
And he began to let the work of the Lord go undone.
Mpe yanji bandaka na kubika kisalu ya mfumo.
That's something like it is of today.
Mpe diambu yina kelu mchindu mose na bilumbu ya. Mubanza chidibundu. Organizasyon. Mpe ba denominasyon. Bao kele na kisali ya kulungu, kumanda ntamu, mpe bao mebanda na kulimba.
And the work of the Lord is being left undone. The word of truth.
Mpe mebanda na kubika kisali ya mfumu, ndinga ya kilika.
Asamu chidibungu, yao mosi,
eke muna diaka mbote ve.
And we need today
mpe nina beto kele na yao nsatu, bubu ya, ekele ndinga ya nzana. Asamu na kutuba na kachi na beto. Asamu na kusungika beto. Mpetala, Eli vwandaka ya kula. Mpe meso ya nji vwandaka muna diaka mbote ve. Ya nji vwandaka nganga nzambi. Mpe bao vwandaka diaka na vizyo ya mfumu ve. Mpe ina vwandaka nsatu ya nini. Mpe nzambi salaka nsilulu ya kupesa mvuto na nsatu ya ntangu ya. Ya nji kisalaka kaka mchindu ina.
And we need
Mpe beto kele na nsatu ya ndinga nzambi bubu ya. Asamu na kupesa mvutu na nsatu ya ntangu ya. Na kupesa mvutu na nsatu ya ntangu ya ibeto kezini. Mpe na mchindu ya nji pesaka nsilulu yina. Beto lenda vwana na kivuvuti ya nji kele lungisa nsilulu ya yanji. Yina kele kivuvu ya mkwikidi. Ya kele na yao na musadi ya yanji. Mpe ya nji salaka nsilulu na kupesa mvutu na bansatu nyonsu.
And today, one reason that the church is in the condition that it's in is because
there is many voices. Kikuma mosi, yina jibundu kele mchindu yao kele. Ansamu, kele na bandinga mingi. Bandinga mingi ya kaka, kebenda jibundu ntama na ndinga ya nzani. Chikuna, yao mekuma mpasichi, bantu mingi lunga kuwa vindinga ya nzani. Atanki, mchindu yao ketuba mbote mbote na kacha bao. Bao lenda bakula yao vi. Samu yao kele kima ya nzenzi. Samu na bao. Bao mosi meku kikochisa na kacha bandinge bilumbu ya. Peka na beto bambuka mori na kutanga masunuka ya beto. Yao kima onana chi. Ndinga nzambi vuandaka ya nzenzi. Samu na bao.
And
Mpeya umekuma mutindo musi bugu ya. Chindinga ya nzambi. Ekele na bandinga ya nkaka mingi. Mpeka na nzambi pesa kansiluchi. Yanzi kepe sabeto ya. Mpeka na bandinga ya nkaka. Kete limina ndinga ya nzambi. Ya ulunga vwana ndinga ya mbeni ya beto. Asamu na kutula beto mvwana. Asamu beto bakula ve. Ndinga ya nzambi. Na ntangu yao ketuba.
And we noticed it was something similar to that with Eli.
Mpebe toke zabachi, yao vwandake kufwanana na Eli, epe Samuel. Nkasi Eli, zabaka mbotechi, yina vwandaka nzana. Mpe yao vwandaka mafingu samu na Eli.
Because the voice of God speaking to Samuel.
Samu, ndinga nzambi tubaka na Samuel. Tubaka na yanji bifu ya Eli. Nsamu, yanji vwandaka bunji la bana ya yanji. Mpe bau vwandaka baka mbongo. Mpe misuni ya makabu. Yina vwandaka mbote vwe. Mpe bau vwandaka sala bifu. Yina ketelimena ndinga nzambi. Mpe Samuel vwandaka na kima mosi kaka yina Samuel lungaka sala. Yanji lungaka tuba yao mbote mbote. Mpe yanji vwandaka na mpasi. Na ntima na kusala mchindu yina. Asamu yao vwandaka, ilimina kisika yina, bao kulisaka yanchi. Eli, pe templo. Kasi Eli tubaka. Tuba. Benimemona, mpe yanji tubaka na yanchi, yina lendaka salama. Ti Samuel, tu bilumbu ya Eli kumaka na nsuka. Mchindu nganga nzambi. Asamu nzambi tubaka yao. Mpe nzambi chindaka nsangu ya yanji na nzile ya profeti Samuel. Lubutu kumusi ya ngitukulu. Yanji pisamaka na mfumu kubanda kileke. Nzambi tubaka na yanji. Kubanda kileke ya yanji. Mpe vwandaka sungika yanji. Asamu na kisalu, yina vwandaka na ntua. Mpe bilumbu ya Eli kumaka na nsuka. Bandinga mingi kile na inza bugu ya. Yina kile kima ya mpasi mingi. Asamu yao, ekele mbisa ndinga ya mazulu. Ekele na bandinga mayile ya kimungu. Bandinga ineni ya bantu ya ngulu. Bayina kele mayile. Echi, na mchindu ya bao. Kini nikisa, bayinsi ya muvimba. Bao kele ve bantu yina mebutuka bubu ya. Kasi bao, kebenda bayinsi nyonsi. Kenata binvuka eneni na kuvukana.
Great campaigns, loudly.
Naba kompany, nangitukulu nyonsu. Mpe muntu lenda kota na mubulu.
It's enough to confuse them.
Ya ulunga kuchisa bao, na mvuansi. Na mchindo mambo ketambula. Mpe ke kuenda na ntuwa.
And there's voices that
na mpeke lina bandinga yina. Yina kete lema. Na mpeke sala mambu ya. Na mpeke yao kisala chi. Ndinga nzambi kufutuka na manima. Yina kele ndinga nzambi ya kilika. Na mpeke ndinga nzambi. Mbao ketubachi. Wapo chindo beto kezabachi. Yao kele ndinga nzambi. Asamu bubu ya. Yao vandaka na kachi. Ya profeti na menji misamaka. Mutangu ya. Bubu ya. Wapo chindo beto zabachi. Yao kele ndinga nzambi. Asamu yao kele kumonisama ya ndinga ya profeti. Ya ikele profeti ya nzambi. Mpe ndinga ya nzambi ya kilika. Ke vutulaka na jina ya kele ya kilika. Ya mou. Nzambi ya mazulu. Mpe ndinga na yanji ya mazulu. Mpe kumonisama ya mazulu ya nzambi ya kilika. Beto kezabachi. Ya ukele ndinga ya nzambi. Nsamu, mpe yina kele ya ma na kele na bandinga ya kaka mingi na mchindo mingi yina ke kutisa yao mvwansi na kasi, bambuka yao ke sema, yao ke kwena na ntua yao ke sala yao. Ntangu ya na kele na ndinga mwusi bubu ya na lueka ya politiki yina kele ndinga mwusi ya ndini. Mpe bantu ya kilika na kilumbu ya ya neni ya politiki. Bao ke, yao nyonsu mifuka na bainzo nzambi. Mpe mambu nyonsu. Mpe na bambala mingi. Beto memona ntangu ya iti. Ndingi ya politiki. Ekele na ngolo mingi bubi ya ina. Bainzo nzambi kuluchila ndinga ya nzambi. Anto ya ou yi na bantu ya Amerik, lunga sala atafiyo tive. Yi na ba ou salaka. Ben memon. Ba ou lenda sala ya ou atafiyo tive. Kanandinga nzambi lunga kan zinga na kacha yinzo nzambi. Ba ou lunga ka sala, bifu yi na atafiyo tive. Nkasi, ndinga ya politiki, mkele na ngolo minga na zulu ya ntoto bubi ya. Kunuchila ndinga ya nzambi.
Until people sold their Christian birthright. Or a mess of popularity.
Bantu meba nda kuteka kikununtu na bao ya muklisto. Asamu na kuzabana ya imbi. Ya mayele ya kalasi. Ampe ya lulendo ya politiki.
It's such a shame to see it.
Ya ukema wami na kumona ya. Nkima ya kuluchila. Yina insi na beto salaka. Yina ya usalaka. Bantu balukaka. Ampe solaka kima yina. Basisaka beto na insi. Yina ya kaka. Ampe... Un peu Plymouth Rock, un peu Mayflower, un peu Bam, Kuzaka Awa, un peu Kulaka Mukichi, Yaya Nini, Betokina Ya.
Is the very thing that we fought so hard to come out of.
Mkima Yenini, Yina Beto Nwaninaka Nangolo Nyons, Asamu Nakubasika Kuna, Beto Meku Dikanga Beto Mosina Ya.
Because that the
Bible. Asamu Bibili Yetu Bati, Ya Ulunga Vuanda Muchindu Yina.
And the system of Eli, a priest,
pe mambu ya Eli. Nganga nzambi na kisika ya kuvuanda profete. Profete kele ndinga. Mpe nganga nzambi vuandaka yinso nzambi.
Mpe
yao mekuma na kisika yina. Yao mebanda kumonana ti. Ndinga mekuma ya nzenzi. Samo na bantu. Bao ke bakula yao vwe. Na yina, beno lenda tuba yao. Mpe bao ke bakula yao vwe. Asamti, bao kele vwe ya kumesana na yao.
Paul
tubakati, kana mbungi ke mula mbote ve, nani ke zaba kuyilama, ansamo na mvita. Bantu meme sana nandinge inzo nzambi, nampunge inzo nzambi. Beto kele na mingi ya bantu na lukoli ya beto lumini, kuluchila bayine ya kaka. Yina ketuba kima mosive. Beto kele na mingi ya bantu na kacha ba denominasyon na beto, kuluchila bayine ya kaka. Beto kele denominasyon ya nini, kuluchila ba denominasyon ya kaka. Beno kemon, yina kele mochino ndi, yina bantu meme sanaka na yao. Na babalabala, bao kekwe na baka bantu, nangana, peke kotisa bao na kati. Bambala makumi ya ba mafungi, na ba kompanyi. Na peke kotisa bao na kati. Yiki kebenda bao kuna. Beto kele na yinso nzambi ya kuluchila nini. Beto kele na dibundi ya kuluchila nini. Beto kele na bantu ya mayele mingi. Ya lukolo ya lumi. Beto kele na mfumu ya mbanzi. Ina kiku izaka na yinso nzambi na beto. Nyoso ina le na vwana mbuti. Akasi, kana yinso nzambi ina. Mimi sana vena ndinga nzambi. Mpungi ya sangu ya mbuti. Iki mbuti yao kesala. Mpena ntangu kima mosi kesalamu na kaka. Mutindu yao salamaka na kacha luliali na beto. Niki salamaka. Inzo nzambi zabaka vendinga ya mpungi. Mpe bau zabaka ve. Niki bau lunga sala. Nsilulu ya nene ya bonvuamu. Muntu ya mayele mingi kutaka na kati. Mpe bau kwenaka ntama mingi. Na yina biblia tubaka. Mpe kotisaka yao. Beno kemon. Yao kele ndinga ya politiki. Mpe yao kemonana ti. Yao kenya tandinga ya bisamu. Mto bao salaka ata fiyo tive, yine bao lungaka sala. Nandinga ya nsangu ya mbote. Nsambu bao pesaka beto nsilulu ya bima mingi, nsilulu ya bumfuwa. Ampena ntebeve, beto kekuzo yao. Nkasi, yina kuna, yina kitu bakima mosive na mkwikidi. Beto baluka na buku ya ba Hebrew, na kapu kumi na mosi. Wayina Santo Paul kituba. Wapu mchindu bao na bilungu yina. Bao vanda katambula na bilele bampusa mamimi. Mpeya bampusa bakomu. Bao mangaka bao. Bao vanda ka na inzo mosi ve. Bao lungaka kota na mbanza ve. Mu vanda katanga buku ya konsili ya nisi. Nantango mambo ya nene salamaka na nisi. Na hon. Bamvula nkama tatu. Na manima elufu ya Kristo. Na konsili ya nisi. Nantangu dibundi ina ntete, telamaka samu na keleka. Bao zolaka Biblia. Na yao, bantu ya Rome, subaka mambu ina dibundi ya ntete. Ya Rome, asamu na kukotisa mabalongi ya kimuntu. Na kutuba, mochindu, beto kele na Noel. Noel, Kristo butukaka atafio chive, na kilumbi ya makumi zoli na tani. Ya ngonda kumi na zoli, mochindu mufu andaka. nakutala ba mungu ya jude yina uvandake kufuluka na mvula pembe mpe yanji yao keswa sana na ba profesi nyonsi ya nkaka ya biblia yanji butukaka na nsungi ya printon na ntangu yina mameme nyonsi ki butukaka nasisamu na inti yanji butukaka na nyonsi wa mameme na kisika kubutuka na nyonsi yanji vuandaka kimeme nasisamu na inti yanji chitaka ve na kumata na hotel anto na hotel na yanji sika wapi bao kumaka yanji na nkulusi bao tulaka yanji na nkulusi mbeno kitwa disaka kimeme na abatua yanji vuandaka kimeme yanji butukaka na ntango mameme ki butukaka kasi mbeno kemona na kutala bao vanaka na nkizi ya nzambi mwi na ina system solaire mwi na kacha bilubu tano kubana na kilumbu makumi zo ya ngonda ya kumi na zo china kilumbu ya makumi zo na tano ya ngonda kumi na zo mkele na kutambula mwosi ya ngoli ya mwi yao yao keso baka fiochi konso kilumbu mke kuma ya inda ya anda apenda mi nchi yao utakutana na kilumbu ya inda ya ngonda sambwa na ngonda ya kumi na zo kilumbu na yanchi ya kuluchila nkufi na kacha bantangu ina ya makumi zole na tano kubana makumi zole china makumi zole na tano bao vanaka na kisika ya nene ya bansaka ya Rome na mpe kinzi ya nzambi mwi
so then Jupiter which is a Roman god and then they
Jupiter yina vanaka nzambi ya Rome mpe bao kuchisaka ya na kutubaka chi beto kebaka mwana ya nzambi na mpe kinzi ya lubutuke ya nzambi mwi mfukisa ya nsamu ya okuma mukembo mosi ya nene niki mubulu ya heo bao meko tisabima mingi kuna na ntangu bantu ya kilika ya nzambi baina zulaka kukangama na ndinga Mutin Opolika Irene Martin bantu ya nene ina ya nteto bantu ya busambi ina zulaka kukangama na kilika mpena ntango bao nataka bao kuna na konsilia nise ndambu kati na bantu yina kutaka kuna chikuna na profeti ina kuisaka na bisika ya mpamba pamba na kima mbosive mpene pene ina bao kasi kichini ya mpusu ya dimemi vuandaka na kati ya konsili kasi bao zabaka ndinga ya mfumu kasi uzabana ilumbu kumi na tano ya politiki na bao ya menga penyataka yao na yao bao vuandaka na mafunda ya bamvula ya ntango ya mudidi bene memona kasi nzambi pesaka silulu chi umpungi ina ele na bula jaka mkonso ntango bantu ke waka ndinga ya kilika na ndinga beno fuanikisa ntango nyonsu ina beno ke salaka na nzila ya ndinga na ndinga ya politiki na pepe tona Amerika na mpe inza ya mvimba kele na ndinga ya ngolo bubu ya na pe ina kele ndinga ya Hollywood yao kebenda inza ya mvimba bika chimuntu mosi mbasika na Hollywood na kima mosi beno kemona yao na insi ya mvimba mtangu ya beto ke bakula chi ba metula ba mode ya mchino na mchino ansama na wakeni na milele na bao mchino ya kuidika mansuki na bao bao keluata mchino yina dibundu lunga bakula ndinga ya mpungi ya nzambi ansama na yao mkasi mvanzi kemi ansambe no kemona mchindo bayankaka kesala mchindo mbandu beno landa mbandu ina ve ansamu yake ya lufua beno wantango nyoso ndinga ya nzan yina yanji ketuba beto ke bakula chi na Hollywood bao ke basisa mambu mingi nape beno bika mutu bila yao na mwantango fiochi nkena diambu mosi salamaka ntama mingi ve chimontu mosi na Hollywood moke na diambu ve na muntu yina tangu ya yanji kele muntu yina samu na yanji Christophe waka yao kele kaka mchini ya kutubila benu mbao idi kaka mwaki mamosi yina bao bokilaka asamu na bana ya fiochi bao bokilaka yao ula upu ula upu nto ki mamosi ya mchini yina mpeka na benu mbeba kulaka ntete ve bumpamba pam mpebi ima nyonsu yina kele landa yao hinki yina kele nakacha bana ya fiochi yina kele mbote ve
now Hollywood is full of
mtangu ya Hollywood kele ya kufuluka na naba makese ya ngo mtangu ya konso muntu yina zaba disolo zaba chi bantu yina kuna na bilumbu na bao
the different fellas
chimakese yina ya ngolo vuandaka mutindo bankunji bao vuandaka vi bangunze ekilika ya insi bao vuandaka ba renega mutindo Al Capote pe Dillinger bao vuandaka na saka musa ya Hollywood yina bao kebukila na na television bao kebukila yau Gunsmoke mpe mu waka kilumbu musi na moniteur ti muntu yina kebulaka yao Ernest nto kima musa mutindo yina nto Ernest nto mumizima na nkumbu na yati mpe yanji mekaka na kubaka yanji ketadisa mati dilan yina vandaka muntu yina Solamak na kulunda misiko mpe ndonga na Kansas mpe mati dilan vandaka muntu ya mpusi ya jone na mutindo ya lapin yanji bulaka bantu makumi zole na na masasi na mukongo bantu yina zaba jambu ve yanji basikaka na Dodge City mpe bumanaka na machichi mpe na tango muntu ke kuisa luta na nzila yanji kebukila yanji mpe tuba na yanji chi kele na kipumbulu mosi meko takuna vwana ntama kuna mpe na ntangu ya muntu keko takuna yanji kebula yanji masasi na mukongo ntangu ya mbeto kemo na chi yanji kele ntuweni ya nini yina kekuisa kuna asamu na enki yao yao kele pesa kemi na disumu
but the little children of our country can tell you more
kasi bana efyochi ya insi na beto lenda tuba nange mingi yina meta jila mati jilon kuluchila Yesu Kristo ba magazine bankama kumi ya ba magazine mpe bisika ya mvuato na kila kufuluka na mwa mwa ba minduki ya ba na mwa ba impu yina yina beno lenda sumba konso kisika yina yake imbive na kuluata yao akasi mu muke tuba na beno kaka benemona na yao bau bau nyinza mumbo ke sola kima yina mpe ke baka ba milio ya ba dola na nzila na yao beto kele na yina beto ke bukila kilumbu ya Saint Patrick beto kele na ya ya beto ke bukila bankizi ya kinza mpe nza ya mumbo sola ka yao mpe bau ke sala ba milio ya ba dola kinzi ya bama bankuti ya bifelele samu na anki konso kilumbu lenda vwana kilumbu ya lukumu samu na bama na ntangu yanji mekuma mununu beto kuenda tala yanji ina lenda vwana ya kuluchila minfelele nyonso beto lenda tinda yanji nto kima ya nkaka benmemono kasibao kesa dila yao ve yao kele ndi mpe mpe beto ke vukana na yao ya kilika yao kele mbote ve kasi inki beto lunga sala benmemono beto beto kele kaka muzola nata beno na kisika mosi asamu na kutuba na beno diambu mosi yina mu muke kwikilaka ndinga kele wakana mingi ve ndinga yenza ntangu ya beto meba kula chi bao keto adisa mambu nyonsu ampe beno meba kula ya bantuene na beto ya babakala mekuma ba Ricky ampe ba Elvis kanangeke na mwana na nkumbu yina beno soba yao na nswalu nyonsu mboto beno bukila yanji numero mosi tozo anto kima mosi mchindu yina nkele ve yina kele kime ya mpasi beno ketu bachi inki lusuasono kele na nkumbu samu na inki ya kilika yao zola tuba kima mosi kumbu nangeke tuadisa luzingu nange ntangu yae mpangi brana ngeme kota na numeroloji ve mukele yao ve mume telama na nzuri ya mchindu mfumu metuba samu na inki na ntangu ya Jacob yanti vuandaka zinga ya kufuanana na nkumbu na yanti mchindu mchindu muti ya lufuni yina kebaka kisika ya muntu ya nkaka Jacob mpena ntangu nzambi sobaka yanti yanti sobaka nkumbu na yanti nzambi sobaka Saul na Paul Simon na Pierre ya kilika ya uzola tuba diambu mosi Ricky pe Elvis mpe bankumbu ya mchindu yina kele bankumbu ya bantu ya Amerika ya bilumbu ya yina kekotisa bana na yao beno mbakula yina muke tuba ntangu ya muke banza chi muke leve mulunga tila mapana mpe kwenye ntama diaka ve beno mbona yina ya uzola tuba yina beno lunga zaba ve kasi bima ya nyonsu ata muti ya kuzabana enkele kubakula yao ve bao ke simba yao ve sabao kele na mchindo mosi ya kutwadisa na mambu na bao yina kele nyonsu ya bao ke wak bandinga yina kele na ndinga ya bantu ya filosofi ya komunisi ke pesa na bao silulu yina bao lenda zitisa ve
and yet a great percent of the American people are wrapped up in communism
mpe mingi ya bantu ya Amerika bebe ndama na komunisi ntangu ya lumeka tuka na kuvuana na komunisme na bizunga ya komunisme kuna na Alemanya na Berlin na simu ya kulala ya mwini bao vandaka na bainzo ya nini na mchindu ya ngani beno meka fiochi kutambula na kachina yao yao mema naka ve yao kele mumbongo ya mbote ve bao keme kena kubwisi kima mose mchindu yina mpena Rusi kisika komunisme bandaka yina mulunga tubati mamvula mingi meluta nantangu muvu vandaka kaka ntweni ya longi mulenga tuba ya mamvula makumi tatu na tatu nantangu nasisma fascisme pe communisme vandaka kwena na ntwa mtu bakati mke tuba na kumbu ya mfumu bao nyose ke mana na kukota na kacha communisme akasi beno me banzaka tete vechi nzambi me pesa beto nzila ya kubasikila kana beto lenda baka ya kele na musi na kacha nkama musi ya bantu ya Rusi kele na communisme musi na kacha nkama musi kasi musi nkaka na kacha nkama kele ya nkama musi ya komunisme musi na kati ya nkama musi ya Rusi ekele na komunisme ata mutindu yina kasi kele bao ke ya mpe mutindu musi Hollywood ekele kaka na kisika musi kasi bao ke ya musi na kati ya tatu to zole na zuli ya tatu ya bantu ya États-Unis ke kuendaka na nyinzo nzana mpe kele bankukidi ya dimundu kaka kasi bao ke yala na badenomination yina.
What communism needs over there is the voice of God.
Yina ya komunisme kele na yao nsato. Kele ndinga nzaa. Kutelama na kachi na baa. Na pe yao pesa yao nsoni. Na felante. Na ntango mwana bakale yina yafiochi telamaka. Kilumbina. Na pe bao nataka muna na kitamina tatu. Na kisika yina. Mwana yina yafiochi. Vumbu kaka na lufwa. Vumbi. Basoda ya komunisme. Bantu ya Rusi. Yina telamaka kuna. Namboti ya makesa ya Rusi. Na pe masa ya mesu. Kekulmuka na matama na baa. Bao tubakati. Beto kenji manzang. Yina lunga vumbu la bantu ya kufua. Ya ukele samu na kukonda bukebi. Ya dibundi ya katoliki. Pe dibundi ya Luther. Na pe ba denunasyon yina nyonsu. Na pe bao kebaka mbongo mi. Na pe bao ketunga ba organizasyon. Na pe yao. Kepe sa bantu kima mosi ve. Bao kezinga mchindo mosi. Na bantu nyonsu. Na kele na Rusi, kele nan satan profete, yina lunga kota, na ki salu nan linga en fumu, nan pe yina leng, leng na kanga yinwa, makumi yivwa, na zuli an kamamusi, ke bakalu yalu. Yina ameni kele yon satu, kele ndinga en profete yon zan, yina leng na telema, nan pe kubedisa Hollywood, nan pe kubedisa bima yayi, nan kumbu ya Yesu Kristo, nan pe na ya, di buni an peve san, ke bakalu yalu. Vuanzi kele mingi. Benimemona. Bandinga mingi. Yina me telemine ya. Dibundu. Kele nandinga na yanchi. Konso mundu zola vuan. Na mingi ya bankwikidi. A batiste ke zola ya. Samu na bao mosi. A metodisi zola ya. Samu na bao mosi. Mutindu mosi. Na ba presbiterian. Beto nyonso ke mona nyonso ya. Ampe yao ke monika ti. Ma katolik. Ke botula nyonso. Pe bao ke sala ya. Ya kerika. Mutindo ndinga nzambi ke tuba na Biblia. Bao ke yala.
But the Most High God shall finally rule.
Kasi nansuka. Nzambi ya kuluchila zulu. Ke yala. Kilumbu mosi. Bansantu ke yala. Biblia tubaka yao. Bao ke yala. Nkele na bandinga mingi. Nkele na ndinga ya profeti ya luvun. Ina kele ndinga mosi ya bo. Mutu ina ke kukidibokila. Yanji mosi. Profeti. Ya kelika, profete kele longi. Ngongo ya bilumbu ya, profete. Eke tu bati, mtu ina ke longa na kulandaka di banza ya kimpevi.
There is a man who stands and calls himself a prophet.
Mtu mosi kete lama. Mpeke kukibukila, profete, yandi mosi. Mpeke manga ndinga enzambi. Eke manga kelika enzambi. Eke na bandinga miki. Mkaka na ntangu fiochi meluta kufuandaka na mpangi mwese na nganda kuna yina tuadisaka muna na kukota awa kasi mungu muke banza yanji kukiyufulaka samu na hiki muku wendaka kuna na balabala na pe balukaka, pe vutukaka na nangekele awa mpangi mungu vandaka kuwa kima mwese yao vandaka samu na bankundi ya beto ya ndo bantu ndo bao kele na templo awa na pe bao kebo kila yao eli maume na kutuba mbote kima mwusi, ntuwenya ili maume.
Raising up with a voice and saying if
Nke tu bana ndinga ya ngolu. Mpeke tu bati. Bao kele ndinga yina ke basisa bantu ndombe. Na kawo. Yina beno ke mona. Kima meluta. Yaba moske ya bao.
Bao.
Bao kele awa. Moske ya bao.
What don't you see? That the very background of it is wrong.
Beno ke mona ve. Tina kubanda na ya. Ya oke ya luvunu. Bantu ndombe. Kele kaka mchindo bantu ya pen, bantu ya mukubu ya kafe, mpe bantu ya jor.
Uvutukave
na malonge ya maome. Kasi, vutuka na Kristo. Naba misiku ina Biblia, kelonga beto. Malonge ya maome, ketelemina ndingu, ntangu ya. Muzo waka ntangu ya mbote, ya kunata mafunda kumi ya bantu, ya maome. Na Kristo na mbalamusi. Kuna na Jiroban, na Afrique du Sud.
It produces nothing but psychology.
Ya uke salaka kima musive. Kasi psikoloji. Mpe psikoloji, kele mbote nantangu psikoloji, ke manga vendinga. Kasi nantangu psikoloji, ke manga ndinga. Mayele ya psikoloji, kele na kifu. Ya ke basisa ndinga ya makelele.
There's everything else will pass, but God's word.
Bima nyoso ke luta, kasi nzambi kele ndi.
Jesus said so.
Yesu tubaka mchindo ina.
Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away.
Zulu na toto ke luta, kasi ndinga na munu ke luta ve. Na yao, beno ke muna ti, beto kangama na ndinga. Ndinga.
So many confused.
Bima mingi kele na mvuansi. Bantu ke telema.
They don't know
the word.
And they say
things.
And maybe it's some very reason. Communism is a very reason.
Kele kime ya kuluchila mbote. Bantu nyoso kele muchindo mosi.
No kapitalist
kele diaka ve. Bantu nyoso kele ba communist. Beno mete la maka tete ve. Ansamu na kubanza ti. Yina kele reve ya luvunu. Yina kele communisme. Ampe wapi yanchi. Kangamaka na yao na kumanisa.
Yesu
tuba. Mampewe nyoso zo. Ke vwana kisika musi. Ya ke vwuna yina solamaka. Tana yao lunga salama. Ampe koso kima yina diablo. Ekele na yao. Ekele kubeba. Ya yina nzambi salama. Disumu ke. Eke kubeba ya mambote. Luvunu kele kilika. Yina mesongisa mambote mbote ve. Ampite ke, eke kima yina nzambi pelisa kabeto musu. Kasi, ba ubebisa yao. Kukonda lukikulu. Nyonso kele kubeba ya lukikulu. Beno ke banda tete. Na kumanga kilika. Samu na kubaka kubeba. Beno
memono.
Beno tala ndinga yao. Beno meka yao na ndinga. Ampe beno tala. Kana yao kele kilika.
Oh,
inki mochin, beto lunga kwena nantua, pe nantua, nandinga ya, ya bubu ya, kasi ntanga beto meluta, kasi, bandinga meluta na mi, ti bantu ke zaba ve, inki kusala. Na metodisti pe wanampasi, longi ya batiste, bao ke kwena kuna, bao ke vana ntangu fiochi, mpe bao ke kwena, na bantu ya luter, mpe na baponte kotiste, bao kele na bimvuka ilu sosono, ya ike kwena kisika ya, mpe ya kake ke kwena kisika yina, ke vutuka, mpe ke tambula tambula.
It shows you're not stable.
Yao keta disa ti. Beno me vwana mbote mbote ve. Beno kuwa ndinga na yanchi. Yao ya. Ya kusonoma na buku. Ndinga kenji misama. Kana yao kele ya kelika.
Dibundu
ya inza kezaba ve. Iki kusala. Inza ya politiki. Kele na kawo. Konso ki. Ke monana na kawo. Bantuwe na kebaka nchino awa. Na kima ya nkaka meba sika. Ndambu ya lele ya madi. Ndambu ya kazaka.
When I was in Rome, they got 19 different vindicated
people that was drove in Jesus. Bao vandaka na bansoso kumi na ivwa ina tulamaka na maboko ya Yesu. Mpekele kaka na tatu. Nkasi, mbuku na bao ketu bati yao vandaka kumi na ivwa ya lusosono. Ntangu ya. Yingi lusosono yao kesala na ina kele nsoso. Kristo bikilaka beto ve bansoso asamu na kusambila. Yanji bikila kabeto mpeve santo. Nanzila ndinga na yanji. Bidibu ye ikila. Baina ke kukila. Bao ke baka soso. Bao ke baka. Bidibu ya. et là on a bâillé la fait là bah que voilà la quatre dénomination il y en a même banda il y a un banda qui attend mon suivi mais notre là wap mouti nous n'inga que le termine ya kasi dimbu ya et là on a bâillé na fait quick là n'en coupe na mounu bah que basse mampé veille imbi n'inga que le bah que tout bah n'inga y mal malu tarabao simba banyoka ya que tachika bah ouvé tarabao kuna dikila ya oke fwa ba uve. Tadaba oke chika maboko na zuli ya mambev. Ba oke beluka. Mpebe no baka bima ya. Nyos. Fuke sayawa na masunuko. Ntangu ya. Ya oke vwana kimbangi ve. Hata fiochi ve. Enkele na kisika. Beta ba pentecotist. Melanda nzila ya imbi. Yesu tubaka vechi. Kinlumbu ina. Mingi ke kuisa na munu. Mpeke tuba. Mfumu. Musa laka ve mambu. Enkima enene. Nankumbu nange, mupesaka profesi ve. Nankumbu nange, musalaka ya. Ve nankumbu nange. Mpe Yesu tuba. Mkwe nantama na munu. Beno ina ke salaka masumu yanku. Munu, zabaka beno atafio chive. Beno kemona, bampangi na mune bakentu. Mpe ya babakala. Masamu na inki. Muke bedisa. Mpe kusebe. Dibuta ya. Beno lunga tubanding, ya bang, kuto ya bawans, beno lunga kina, nakimpe, nakate inzo nza, kele nakima ekusala na ya ufe. Mume monaka bantu ya maume, ke kina mchimbu yina, muwaka banduki, kisika ya banduki, mumonaka banduki, kutelama, mpe kutuba nandinga ya malamalo, mpe ke tenula ya, mpe ke tuba ki, yina ke salama. Mpe ya usalamaka mchindu yina. Mpe mumonaka kilapi kutelama. Mpe kusonika na bandinga ya malamalo. Mpe muntu mosi kaka, kuna. Lenda tanga ya mpe ya uvuandaka diablo ngelenda tu la veki vuvu nange ya luzingu nange ya kukunda nsuka na nzuli ya kunikana ya nzuto.
Satan can impersonate any of those sensations. Not it's to know
Satana lenda sala mchindu mosi ve ya uke kuzaba Kristo kima mosi kesoba na luzingu na benu. Tala luzingu na benu. Mpe kufuanikisa ya nandini. Mpe tala sika wapi. Beno kele. Tala mbote. Ya kieleka. Na kisika kulanda kuningana ya nzutu. Bandinga iluvunu. Ba profeti iluvunu. Bima ya kaka ya inyos. Kete lama.
Jesus still said, in spite of all of this, if any man will hear my voice,
Yesu tubaka diaka. Hata nyonso yina. Kana muntu kuandinga na munu. Mpe kulanda munu. Yanji kele ndinga. Beno uwa. Kisalu na yanji na bilumbu na betu bubu ya. Nakacha bandinga ya inyonso. Yina. Muntu baka chi. Yao ke baka mantangu. Ansamu na kubasisa bandinga ya inyonso. Mpe yao ke nata mfuansi. Nakacha bantu. Yao kele kima ya mawa. Mpe na manima ya nyonso. Beno lenda baka siansi ya zole ve. Beno baka yao ntangu ya. Beno lenda baka ve. Ntangu ya mbote na kokila ya. Beno lunga kuzwa ve siansi. Mbasi. Ya ukele ntangu ya. Na ntangu ya beno. He wandinga ya namunu. Beno kanga bantima na beno ve. Mchindu mosi. Na binumbi ya yitu matagi. Ntangu yao ya. Ya ikele ntangu. Ya mbote. Yina konso mu. Lunga ku wandinga na munu. Yina kesongisa na beto chi. Ndinga na yangu. Lunga vwana kaka kuna. Na kacha kaonyosu. Yanji kile kaka na ndinga mosi.
Why? His voice will ever remain.
Samu nanki.
Here it is.
Ndinga na yanji. Kevwana mvula na mvula. Yau ya. Zulu na toto lenda luta. Kasi ndinga na munu. Ke luta ve. Ndinga na yanji. Meto baka tangu ya. Meto tuba. Baminichi tan. Yankaka. Nanswalu nyosu. Beno lenda. Beno lenda vingila diaka baminichi tan. Nto samu na bantangu fiochi. Ntangu ya. Muke kwenye nswa. Beto baka bayina kuwaka ndinga ya. Upezi kisaka ya. Wapu mchindi ya upesaka bao ngoni. Ya kusala kisalo. Inki ya usalaka chi. Bao sala. Ntangu ya. Muke bika bima mingi. Ya masonuka awa. Nkaka samu na kubaka. Nzile mbote samu na bimu. Inki mchindi ya usobaka baluzingo na bao. Npeyina nyonsu. Meta dila bao.
How they become the oddball.
Inki mchindo bake kuma bantu ya nkitukulu. Beto kebo kila muntu ya nkitukulu. Muntu nyonso ina keku ikilaka na nzambi. Nke monanaka muntu ya nkitukulu. Nsamu, kanabeno kele na nzile ya bantu nyonso ya inza. Kele na kima mosi. ke tambola mbote vena mbi kuvwana mu Kristo ke lokuvwana na muntu ya nkitukulu asamu bayina nyoso ke zingaka na busan na kacha Kristo Yesu bantu yenza ke no nisaka ba yanji vwandaka na inza mpenza salamaka na yanji mpenza zabaka yanji ve na swali nyoso ntango ya beno kuwa mbote na ntango beto zola manisa
Adam heard his voice.
Adam kuwaka ndinga na yanji na madidi ya mbote ya mpokila ampevu andaka na kintuadi na yanji kubela vwandaka ve na samu na Adam yanji waka ndinga enzamu mpe yanji tubaka atata na mtangu ya mume kwenda lala mpe yanji lalaka mpe ev na zule maboku na yanji mkosi ingo mpe bambisi amfini vwandaka kulala kaka pene pene na yanji ekime imbi vwandaka ve kimbevu vwandaka ve bao lenaka viku kijufula chikana munu ukivumbuka na suka asamu bao ukivumbuka kaka
Adam
kuwaka ndinga na yanji na mchindo kaka yanji vuandaka kuwa yao
but one day he heard his wife's voice
kasiki numbu mosi yanji waka ndinga ekento na yanji kuluchila mbote mubika yao na ntangu fiochi
but he listened to the wrong voice
kasi yanji waka ndinga imbi mpe yao vandaka kento na yanji. Muntu ina vandaka pene pene na yanji. Na nzulu ya ntoto. Samu na inki, yanji salaka vi mchindo job salaka. Ngeke tuba mchindo kento ya zuba. Mpeka na yao lungaka salama. Bantu nyoso lungaka zinga kukonda lufua. Yao salaka ti, bilumbu ya bantu, kukuma kufi. Mpe sobaka ntamu. Kasi, yanji waka ndinga enzamu. Yanji vandaka na kituandi na yao. Kasi, nantamu yanji balukaka. Hiki mchindo yanji zabaka ti. Kento na yanji vwandaka na kifu, beno bambuka. Yao vwandaka mbote. Na mtango beto kebanza bubi ya. Ti organizasyon na beto. Gibungu. Beto kebanza ti mvwama na beto bubi ya. Nke tuba ti, nzambi menji mabeto. Yao ke monana mbote. Yao vwandaka mbote na mtango mishe. Telemaka kuna. Na ntuala ya ba profeta nkama iya. Pe inza ya muvimbakele ya ba. Pe filistinu vwandaka na zulu. Bantu ya asiri. Yao monanaka mbote. Ma profeti yao vwandaka tuba. Kuenda kuna. Yina mepesama na mbitu. Baka yao. Kasi. Yao vwandaka vendinga yanzana. Mpe mishe baluka. Mpe singaka ndinga. Mpe wapu mchindo yandi zabaka kusala yao. Ansamu vizyona yandi. Vwandaka mchindo musi. Nandinga. Yina kele kaka nzila. Yina beto lunga tujila. Kivuvu. Mpe kumona yao bubu yao. Yao lunga vwana ndinga.
Then did you notice? After Adam listened to another voice,
Adam,
God's voice,
his kaka, own nakisika wife, ndinga enzambi, kento na yanji musi.
And the church is listening to the voice of her organization.
Mpedi bundu kewa, ndinga organizasyon na yanji. Ekeko tisa bama longi, ya kimundu, nakisika ndinga. Kibika bao na kuzingi, mchindo bao mezula. Kana kakati, bao kwena na inzo nzambi. Mpe kukuma muamu kwikidi, ya di bundu, yina melunga sama na bao.
Closest connection that the believer has on earth to them is
Hima ina kevukisa mukwikidi na zuli ya ntoto ya Sama na baba Kili inzo nzambi Akasi mukwikidi Mukwikidi ya kelika Ekili ya kukangama na peve santo Yina kele ndinga ya nzambi
So you find out
Beto ke mwona chi Adam bakulaka mchindo na yanji Nampe yanji kuwaka ndinga ya nzambi Kebu kila dia Mpe yanji vwandaka melu wata machichi ya figie. Akasi, yao vwandaka ndinge kubidisa yanji. Ansamu na nki, ngeme sala mchindo yae. Mwke kukidifula. Kana Ameriki bubu ya. Toinza. Ekele nakacha bisambu ya mvwani. Mchindo yao kele. Mpe Ameriki. Ekele ya kubeba. Ya kubeba. Ntama ve. Beto ke kuma na malongi ya insi. Nani mevwana na ntuala na munu. Munza abachi. Beto kele na babongi. Mpe yao kekwena na inza ya muvimba. Beto kele na ministeri ya babongi. Mpe konson sango. Mke kwena na inza ya muvimba. Daba insi ya kaka nyonsu. Mbote. Mtangu ya. Kana beno lenda tala. Mpe kumona. Beto kele ya kutilama na rivei ya machichi ya figiri. Na mtangu ndinga enzana. Ya kilika. Mke basika. Bao ke zaba vinki kusala na yao. Yao ke pesa mvuansi. Na yao. Bao ke zaba vinki kusala. Nansualu nyonsu. Noe. Kuwaka ndinga enzambi. Yao vwandaka kujidika. Yanji na kuvulusa luzingu na yanji. Ampe yanji landaka misiku. Ampe yanji zingaka. Kana mtu kuwa ndinga. ntangu ya beno kuwa beno simba yao mbote
don't fail
kubika yao ve
if a man hears the voice of something
kana mungu kuwa ndinga ya kima musi nampeka na yao menji misamati yake ndinga ya nzangu nampena mbala musi mungu ina kuzingila yao zulu peto ke luta kasi ndinga ina lenda luta ve
Noah
waka ndinga mpebedi saka inza Mpeba usekaka ya Nsamuchi Tinsangu na ya Vuandaka mchindo mosive Nama yele na ba Yabu muntu Mkasi yao nukaka Mpebe bisaka inza ya mufimba Benimemona Ndinga na ya Umuanganaka Umbuma vuandaka kuna Yao kele kaka mchindo mosi Nankonso mfula Samuel itukaka Nantangu yanji waka ndinga ya nzambi Mpe yanji vuandaka Kuwena na ntuwala samu na kubedisa Eli. Mutu ina sansaka yanchi. Mutu ina vuanaka tata samu na yanchi. Mpe mutu ina kulisaka yanchi. Mpe pesaka yanchi madia. Mbapangi balongi. Munu lenda tuba. Balongi. Na mbala mingi. Ansamu na badiminasyo na bao. Mpe ba malongi ya bantu. Naba mikanda na baposhi na bao. Balongi ina kele na kiesi. Ya organizasyon ina sansaka bao. Organizasyon ina pesaka bao madia. Mpeke nata bao. Asamu na kupesa bao kisika musi. Mpeke kotisa bao. Na inzonzambi. Mpeke kotisa bao. Na dibundu musi. Beno lenda belisa ina. Nyonso bao kelo. Beno memona. Inki kima ya bo. Ya olenda vwan. Asamu na musadi ya nzambi ya kilita. Na kuwa ndinga nzambi. Mpeke mfutukisa. Na mamu. Ina organizasyon. Na kutubaka chi. Ngekele kubedisama. Ansamu gemenji mandinga ya ive. Inki diambo. Yao vandaka kima ya ngolo. Ansamu na Samuel. Mkasi. Yanji vandaka profeta. Yanji lungaka sala yao kaka. Kukunda kutala wap mchini. Yao kesala mpasi tove. Yanji lungaka sala yao kaka. Moise kuwaka ndinga ya nzambi. Yanji vandaka ya kufuluka. Na malongi ya seminari. Yanji zabaka wa kukota. Ampe kubasika nyonsu. Mkasi. Yao ubuwa. Yanji uwaka ndinga ya nzambi. Moise vandaka diaka mchindo mosive. Mpe mutu mosive. Nkele kaka mchindo mosi. Beno lunga kuwa. Na makutu. Na beno. Yina ndinga ketuba. Mkasi. Nantango beno kewa yao. Nakacha bantima na beno. Yina ndinga ketuba. Beno memona. Nantango yina. Beno kewa. Beno ke munaka ve. Na meso na beno. Beno ketala na meso na beno. Kasi. Beno ke munaka na ntima na beno. Beno ketala kima mosi. Mpe beno ketuba. Muke muna yao ve. Beno ketuba chi. Beno ke bakule yao ve. Beno ke waka ve. Na makutu na beno. Beno kele ya kuwa. Na bantima na beno. Mbala mingi makutu na beno. Nke wandinga ya nzana. Ya kilika. Nkasi. Yao kebuwaka mchindo mosi. Maza na zuli ya masala. Ya jibata. Nkasi. Nantangu ya beno kewa mbote mbote. Beno kewa. Na bantima na beno. Mpe malongi nyosi ya seminari. Ina Moise vandaka na yao. Yanji kuwaka vendinga ya nzana. Nkasi. Ilumbu mosi. Nzambi bukilaka mvungu ya. Mununi ya bamvula makumi na. Nasimu mosi kuna. Mpe tubaka na yanji. Mpe yanji kangaka yao. Yanji njimisamaka chi. Yanji vuandaka nzambi. Nkima ntete ina yanji salaka na Moise. Vuandaka. Kunjimisama yandinga na yanji. Mwke kulumuka. Mume bambuka mwui. Asamu na nsilulu ya munu usilaka. Mtala nsilulu yanji pesa. Asamu na bilumbu ya yansuka. Yanji basisaka dikanda musi ya bantu. Nakacha bantu ya makande. Mpe bansilulu nyonsu. Mpe saka nsilulu ya. Yanji tubaka. Moise. Katula basapatu nange. Na mchindo ya kaka. Zitisa ya. Mtangu ya. Losa na ntoto. Mkawu nange. Mpe kichini. Kichini ya inchi ya kuyuma. Ina yanji lukutaka na ntoto. Ya kuyuma. Kitukaka nyoka. Mpe Moise lukutaka ya. Mpe ya ufutukaka diaka. Mchindo ya ufuandaka. Benimemona. Yanji zabaka chi. Ina ufuandaka nzambi. Ansamu. Nzambi tubaka. Ndinga nzambi. Ndinga ina yanji ufuandaka tubila. Tubaka. Losa nkawu. Ina kele na maboko nange. Ina kele ndinga nzambi. Kumekave kusala kima ya mchindu yina. Yina kele vendinga ya nzambi. Samu na ngei. Yina kele ndinga ya nzambi. Samu na Moise. Yai. Ekele ndinga ya nzambi. Samu na ngei. Losa nkawa. Yau kitukaka nyuka. Yanji tubaka. Mtangu yae. Ngeke na boma na yao. Maka yao na mukila. Mpe yao kikituka diaka. Nkawa. Ndinga yina nzambi tubilaka yanji. Niki yanji sala. Nzambi jimisaka. Ndinga na yanji. Bao bukilaka munu na alo alo. Bangonda mingi meluta awa. Samu, yao vandaka mvula ya muvimba. Kuluchila mvula musi. Leke musi ya kentu. moto vandaka na alo alo na longi mo sa baptiste on pe na longi mo sa pentecôtiste yanje tobak mbangi branam on fou mesa la mono prophète ya kento moto bak mbote yanje tobak ngeza ba tobaka na mono ti nge tobaka ti salu ya mono kuisaka na nzana ntangu ya mulenda sala ya ove ya o metele mina ding na ya moto bak kento ina kele na kifu Monza bangé PV. Mon pen longi ya Baptiste. Mou waka yanchi. Mou waka longi ya Pentecôtiste. Kento yina tubak. Mbote. Mouke na lukutakano mosi awa. Mpe yanji tubak. Mfu mouke sala mambu ya nini. Motubak. Mouke vutula matondo. Samana ya. Yanji tubak. Motubak. Yanji metubaka nange kima vetete. Yanji tubak. Yinga. Mouke na manaka ya nini na mbabuko. Motubak. Kese mingi. Motubak. Ntangu ye. Inki kele manaka nange. Motubak. Inki mfu motubaka nange. Yanji tubak. Poena na Phoenix. Arizona, na kilumbu kingandi kingandi. Mpe kuna, muke pesa nge mini ya wolo, yina zimbanaka ya munti ya Holland. Mpe ngeke baka wolo yina, ya kele kuna. Mpe ngeke pesa, simbisi na balongi ya nsangu ya mbote, ya inza ya muviba. Na ntango beto nyonso zabati, mini yina zimbanaka ya munti ya Holland, kele di solo ya luvunu. Yanji tubaka mochindu yina. Mutubaka, mbote, muke tuba nange wapu mochindu ngeke zaba, kana yao kele nzambi tofe. Mutubaka, ngeke vwanda kuna, na kilumbu yina. Mpeka nange kuzwa mini ya muntu ya Holandi na mizimbanaka ya wakele nzana. Tanange kuzwa ve mini yina zimbanaka ya muntu ya Holandi. Balula chima nange. Mpe zabati yina kele mpevi ya imbi na zulu nange. Yina kele mchidu ya kuzaba kane ya wakele nzana. Tove. Nzambi tubaka. Moise. Lo sankawa. Mpe ya wakele kituka nyoka. Yanji salaka ya. Yanji tubaka. Baka ya. Mpe ya wakele vutuka diaka nkawa. Yanji salaka yao. Nantangu zambi kepe sansilulu. Nsamu na ministeri bilumbu yae yansuka. Yanji lenda njivisa yao kaka. Mochili yandi tubaka chi. Yanji kesala yao. Beno zaba chi. Beno mebaka ndinga ya kilika. Beno ke wakim ya kilika. Nsamu yao kele ndinga yina minji misama. Beno memona. Oh. Wapu mchindu. Beno lenfu kila muno. Muno ya kilika. Moise salaka diambu ya lusosono. Nantala kima ya kuluchila yimbi. Yina Moise salaka. Nantangu ya. Nantangu nyonso yina. Beno ke landa ndinga ya nzana. Beno ke monika bilau. Samu na inza. Ilumbu melanda. Bao ke muna Moise. Na kento na yanchi. Na zuli ya kamela. Nampe mwana ya fiuchi. Na luketo na yanchi. Yai kele ndinga ya sud. Mwana. Na luketo na yanchi. Nampe bao vwandaka kuna. Mnunu ya. Na mandefu ya kuba mchindu ya. Nampe jibadi. Na yanchi. Kesema. Nkawa na diboko na yanchi. Keto adisa mpunda ya fiuchi. Nke kwena na swalu nyonsu. Na Egypt. Muntu mositu baka. Moise. Opingeke kwenda. Kwenda na Egypt. Samu na kuyala. Na kutalaka mbote chi. Yanji nungaka vi nantangu yanji vwandaka ntwe. Nantangu yanji vwandaka suda. Kasi. Yanji kuendaka samu na kuyala. Mpe yanji salaka yao. Samu na nki. Yanji waka ndinga yanzamu. Mpe munaka yao yina. Menji misama. Samu na kilumbu na yanji. Samu na bima yina. Lunga vwana na kilumbu na yanji. Yanji munaka yao. Paul. Farizien yae ya mchindo na yanji musi. Yanji vwandaka ya kufuluka. Na malongi ya seminee. Nkasi kilumbu musi. Yanji waka ndinga yanzamu. Yanji munaka di kunzia chia. Mpe yanji zabaka chi. Yao vwandaka na kima ilu sosono. Yao sobaka luzingu na yanji. Mambu ve. Antaki mchino ba farizien. Ba gamalia likuwa. Nto kima yankaka. Lunga tejimina Paul. Ngeke na kifu. Ngeke le na kifu. Paul waka ndinga yanzamu. Yanji zabaka chi. Yao vwandaka kilika. Pierre. Vwandaka muti ya kinzamu. Na kukebaka kinkulu. Yanji lungaka kudi ya konso misuni. Ya mambisi ve. Ve tata. Yanji zolaka sala kima ya mchindu ina ve. Yanji vuandaka kaka. Kukeba kinkulu ya bambuta. Vutulaka bau na ndini. Ingi salama. Ilumu mosi yanji waka ndinga enzambi. Kubokila hina. Ya kukonda busamu. Mpe ya mvindu ve. Hina mume kumisa bukete. Yanji vuandaka muti ya mchindu ya kaka. Yanji sungamaka na kukwenda. Konso kisika. Hina mfumu chindaka yanji. Msamu na kumanisa. Mulenda tuba ya. Ilumbu mosi. Yao vwandaka na muntu mosi. Ina vwandaka mkwikidi. Yanji fwaka. Banda bilumbu iya. Yanji vwandaka na ntuni. Nke basika nsunga ya imbi. Ya kupola. Kasi. Yanji waka ndinga enzana. Nke tubati. Laza. Basika. Mpeka na yao basisaka muntu. Ya kufua. Mpe ina polaka. Yiki yao kesala. Na dibundi ina kele na luzingu na kachina yao. Yao lenda vumbula ba na lufwa na kacha buvindu ya inyosu ya bandini ina beto vandaka tubila ya lisambu ya politiki ya Hollywood ya baprofesi ya inyosu ya luvun mpebi maina melongama na kachi na yao inyosu ndinga nzambi ya kelika kembo kila dia na luzini mute na kile kufwa na masumu mpena ba masumu ya mchindu na mchindu
take a backslidden church and call it to life.
Yao kena tadiaka di bundi ya retrograde na kilika.
Remember.
Bambuka moyo na kumanisa muke tubaya muke manisa. Yesu tuba mtangu ke kuisa. Wapu bayina nyonsi, vuandaka na maziami, lunga kuwa ndinga yenzana. Mpengeke kuwa yao, kutala veni kimuchini, ngekele, ngeke uwa yao kaka. Mpe fio chikachi, na bayina basi kaka na maziami, kebe jisama. Bao keuwa, ndini, kasi yao kebe jisabao. Mpe kanabeno kuwa yao bubu yao, na manima ya mwantanga, kanabeno kekuwa ndinga na munu, beno kanga bantima na beno veni, mchinda binubu ya bantu. Yaintu mataji. Mpeka na beno bantu ya Pentecost. Kuvuka beno mose na kacha ba malongi na beno ya kimundu. Na kachi ya mambu ya inza. Na nganda bantu ya musantu. Mpeke manga ina kepesa kangulu. Mtete beno kevumbuka. Na lufwa. Nasamu na kubidisa ba. Nasamu ndinga anzana. Ina ketuba na beno ntangu ya. Na nzile ndinga. Kebidisa beno na kilumbu ina. Kanangekele kaka. Mkwikili ya mantima zuri. Ndinga nzambi keboka na ntima nange. Na suka ya. Nge kele mkwikili ya mantima zuri. Yao kele mbote chi. Nge balula ntima nange. Beno babakala. Baken. Bantuwe nye babakala. Nae baken. Ina kezingaka vesa muna Kristo. Mpe ndinga nzambi ketuba nange. Na nzile ndinga na yanti. Mpe ketuba. Sukisa kusala mchindu yina. Uluchila mbote. Nge sadila yao. Nsamu, ngeke uwa yao kilumbu mosidi yao. Ampe yao kebe disa nge. Beno lenda manga yao ve. Yao ketuba na beno, mtangu yao. Ampe bambuka, yao kele na bongo.
And those who does riot and hears his voice will rise.
Ampe bayina kesala mbote. Ampe ke wandinga na yanti. Bao ke vumbuka na lufwa. Asamu na kirika. Nke, na zulu. Ntangu fiochi, ngeke wandinga enza. Mbala ya kaka, yao ketuba na malembe nyonsu, na kachi antima nange, na suka yae. Mpenge lunga bika nzila ina, ngeke la. Ansamu, na kubaluka, na nzana. Ntangu ya, zabati, kuna nazulu, bao kile na kukanga ndinga, na bond. Ina kile tuba na ntima nange. Mpenge lumu wusi, ntangu yeso kebukila. Mpeba ina nyonsu kile na maziani, bao nyonsu. Bantu ya mbote, na ya imbi, kevumbuka na lufua. Mpendinga ya imusi, mketuba malengi, na dikuto nange, na Phoenix, Arizona, na suka ya lumingu mosi kuna, na ntangu longi bakaka benu, ntangu yanda, na kutubaka na ndinga, munu tubaka nange, tubaka na benu bakento, na kuzengisa viva nsuki na benu, na kubika mvuatu ya imbi, mpe tubaka na benu babakala, na kubika luvunu yina, kunu wa makaya, mpe tubaka na benu balongi, na kuvutuka na ndinga enzamu. Beno memona, yina mume tuba, yina kekeleka. Ndinga yina ya malembe ketuba, yao lenda vwanda kilika. Kana muku isaka na muchindi ya Nikodemu, muke tula kingolongolo, na kukota kuna. Muke kuena na yanchi, isika mosi kuna na ntoto ya kuyuma, ya kukuonda masa, mpe kutuba, na mfumo nzambi. Munu yanchi ya, osoba munu ntangu ya, yidika munu na muchindo nange, vutuka na ndinga. Kisika mosi kuna, wapi ngeke muna chi, ngeme basika na nganda, ya ndinga. Vutuka kaka na yao. Asamu, mnyololo, kele ngolo mingi, na kisika ya di, na yao, kele ya kulemba mingi. Mpe konso kisika, yina ngeba sikaka na nganda ya musiku, ya nzana. Asamu na kusadila, kinkulu, kele kisika yina, na kaka dinu ya mnyololo, na nge, kezi zingana kutala ve, yiki mchino nge kele ngolo, na bima ya kaka, kangama na jiboku ya nzana, yina keso baka ve. Bika chibeto sambila. Bubu yae, mwantangu meluta mfumu. Nge tubaka chi, nge ketuba. Nge lunga sonika misiku na nge, na zuli ya mese mantima na betu. Muzaba ve, yiki kevingila munu nantua. Kima musi kaka, ina muza, na kusala kile, kubaka ndinga na nge. Mpeku mwangisa yao na nganda. Ya kilika, yao kikuta na kacha mataji. Kisika mosi kuna. Muke sambila nzangu. Nchingi ketuba na konso ntue. Na konso mundu. Ya mvule ya kachikachi. Mununu. Konso yina. Ya ulenda vwanda. Ntuba na ntima na munu mfumu. Ntuba na bantima ya balongi ya. Ntuba na ntima ya dibungu. Beto ke sambila tatu. Chibeto ke wandinga na ngebubu ya. Mpe beto zabati. Muti ndia uvandaka na binumbu ya Samuel. Vizye ya mbote. Ekele kima yina. Ke munika diaka vi. Mpe ya ubandaka na kupesa. Mpasi na bantu. Mutindu ina yao kele bubu ya. Beto kena bandosi. Mpe bantu ina ke monaka bandosi. Beto kena balongi. Ina ke tubaka mbote. ape mitenduji, akasi vision ya mbote, ketambula kumusi, na ndinga ya mfu. Ape idikaka, beto ke sambila, ata ata ya mazu, nanti ndinga ina vandaka boka na tuto ya kuyuma, ya kukunda maza, beno idika nzile ya mfu. Na ya, beto ke kukilachi, mpewe san, nke pesa ndinga, ina diaka bubu ya, beno kubama. Ensemble dans kuizulu ya mfumo mpemba laikwa ya ukele ngitukulu ensemble enkele na bandinga mini ina ke fina ya mpeke kanga ya onkasi ya ukele mawa na makuti ya bayina ke kuwa ya muke sambila ti mpeve santo ke sala ki salo na kacha bantima na beto nyonso mpena ntangu beto mekulumusa bayitu na beto mpe muke na kivuvu ti bantima na beto pe ekele ya kulumuka kana beno zaba kisika ina beno lemvukaka ve na luzingu na beno kana beno zaba ndambu ya masunuko ina beno zaba ti biblia ya kelongu mpe beno ketambula na yao ve ansamu kima mosi ndinga Hollywood salaka ti nge sala kima ya lusosano kisika ina beno balongi beno memuna na biblia ina kele kilika kasi beno zaba ti organizasyon na beno lenda tu la beno nangad kana beno longa ya mpe beno zaba mbote ti ya ukele kilika beno bantu yina mesa la diambu ya imbi beno yina ke zinga luzingu ya imbi beno batata mpe ba mam yina ke mekaka ve kusumika bana na beno yina ke zolaka ve kulonga ba beno lenda meka na kusala kingolongolo nyonsu mpe ba uke kwenda kaka na mambu ya inza kasi beno uvwana mbandu ya mbote na ntuala na baba. Na peka na beno ke salaka yao ve. Ndinga nzambi ketuba na beno. Kusala mochindu yina ve. Mpe ntangu ya, bayintu na beto keli ya kukulunusa. Mpe meso nyonso keli ya kukanga. Mpe bika chini nzambi ya zulu. Kutala na yansi. Ya ntima ya muntu yina keli na nzala mingi. Mpe yanji kuzwa kisika yina keli na kifu. Mpe na liboku ya kutelimisa na nzambi. Na kutubaka. Onfumu ya kilika muke na nzala. Ya ndinga nange. Asamu na kubasisa. Kukonda lukikulu nyonsu. Mpe bima nyonsu yina mefwanana nangeve. Mpe idika munu na mochindo ngezo la chi. Move on. Beno lunga telimisa maboko na beno. Nantangu beno mfumu kusakumuna. Nzambi kusakumuna beno. Biblia tubaka. Yesu tubaka. Mpe nangande ya bandinga yaya nkaka nyonsu. Kana muntu kewa. Ndinga na munu. Beno landa yanchi. Beno kezua. Mfutu na satu na beno.
Lord.
Mfumo, mtango umekuma na nsuka. Kasi Biblia tubaka ti, baina nyonso kwikilaka, bao bakaka mbochika. Muke sambila, atate ya zulu, chikonso mungu, jina nakacha bayina metelimisa maboko na bao, na kilika nyonso, chindinga ya nzamu, jina bao umetana, mpe bao umemona ti, bao vandaka na kifu. Muke tala ve katikati na bao, yao kele munu ve, na kutala, yao kele samu nge tala, mfumo. Ngeza ba kikuma. Mpe ina beto ke landa na manima ya diboko yina. Nkele ya kutelimisa. Bika bao. Kubandantangu ya. Bao baka lukano mosi. Nantima na bao. Badabubu ya. Akata nantangu ya. Muke baka ndinga ya nzangu. Mpe ndinga ya nzangu. Mpe tala. Yinki ntalu ya ukele. Mpe bao mbambuka na bantima na bao. Mochin bao ukele kwe. Mkunga ya muyembi ya. Beto lenda veku bika. Yesu kunata kulusi yandi musi. Mpe inza ya muvimba. Kutambula maboko mpana. Ve, enkele na kulusi samu na konso munu. Enkele na kulusi samu na munu. Mpe kulusi ya ya busana. Muke nata yao. Mchie kuna lufu wa kebika munu. Na yao, na ntango ndinga ya nzambi ketuba. Muke kuisa jaka na kusungama na yanchi. Ansamu milanda ndinga na yanchi. Ndinga ya ndinga na yanchi. Muke pesa bao na ndi. Ntango ya yonfumu. Na nkumbi ya Yesu Kristo. Mochindu, bayintu ya beto, nke ya kukulumusa, beno ke sala mfunguna na beno. Mpe beno ke baka, balukano na beno. Muke yituka, ansamu na mwana yeye ya bakala. Yina mevwanda awa. Yina ke kudi yangisa. Mpe kele na ndingi, ansamu na dibumbi. Muke mfumu, yina ke belulaka, bimbevu na ngenyonsu. Yina kele ndingi. Na kacha dibundu. Mpebe no nyonso, akele na nsatu ya kubeluka. Mpebe no ke zingaka na luzingu ya busantu. Na konso ndinga ya nzamu. Inabe no ke zabati, yao kele kilika. Mpebe no kele na nsatu ya kubeluka. Mwke kukifula. Kana beno lenda telimisa maboko na beno. Telimisa maboko na beno. Mfumu, mwke na nsatu ya kubeluka. Mbote. Mtangu ya, beno bumba ndinga yina na kacha bantima na beno mukele mfumo yina kibelu laka bimbevo na ngenyosu beno bambuka na ntangu ndinga mebasika yao kisalama Yesu tubaka na Mark nkumi na musi na makumi zuli na zuli kana beno tuba na Mungu ya katukawa na mpe beno tula ntembeve na kacha bantima na beno mkasi beno kuikila ti yina beno tubaka kisalama beno lenda kuzwa yina beno melomu ntangu ya mkonso mwetu na mutindo na yanchi kulumusa ni itu nange asala mfunguna nange mfumu muke kuikila ndinga nange muke uandinga nange neke tuba na munu chi ngekele mutindo mwosi mazoe bubu ya mpe kukonda suka muke kuisa kuna mpe ketechika maboko na zuli ya mwana ya asamu yanchi kele mwana mingi na kuzaba yina yao kele mwana ya fiochi ya bakala ya inda mpe ya baumfula ya mwana na munu Joseph mpe munu zola chi beno nyonso sambila sambila mfumu muke wandinga na nge muke kuikila na yao atate ya mazulu beto kena tabantu ya inange asamu na kubeluka ya banzutu na baho mpe mfumu awa mevuanda mwana ya fiochi ya njike benda bukebi na munu na kacha malongi ya sango na kumunaka kibuchi yina mevuanda kuna kisimba mwana ya ya fiochi na kutala mayele ya minganga kivuvu keleve nsamu na mwana ya ndinga nzambi kele na zulu ya nyoso mpe mutindu dibundu ya mevukana nsamu na kuzitisa konso msiku yina ya nkaka ketala ngetata muke kuisa kuna mpe ketechika maboko na zulu ya mwana yina tata nzambi na nkumbu ya Yesu Kristo muke belisa ya bika chingolo ya nzambi kubelula ya nzambi bika chikuvwanda na lusoso no mosi na kati na yanchi na miniti tano ke landa bika chibao nyoso kuisa na nzambi asamu na kembo na nge tata ya zulu nge pesaka nsilulu ina kele ina muzaa nge pesaka nsilulu ya usalamaka mutindi ya utubamaka kana bino tuba na yae mpe muke tuba na konso mpevi ya imbi ya kimbevi otompasi na ntima ina mefika kibuku ya bantu awa ina kefika bantu ya mkonso mpevi ya kukonda lukikulu muke tuba basika na bantu ya na nkumbu ya Yesu Kristo ntangu ya beto zabati ya usonamaka mpe ntangu ya ya umetubama bigati ya usalama asamu na lukumu mpe nkembu ya nzana mpe na nkumbu ya Yesu Kristo ya umelombama ntangu ya beno lenda kwikila mpe beno kwikila kutala ve ina ke salama ina ke vuanda ve mbuma kubwa kakuna kima ina efyochi na kati nange ndinga ina kibuchi ya mwana ya kutala ve mchindu ya mwana kele ndike kwikila ti mbuma enzambi buwaka na kati ya ntima nange ti mwana ina ke beluka beno ba enkaka ke sambila mosi samu na enkaka beno ke kwikila ti mbuma enzambi kubwaka na batima na beno kimbevu na munu memana bame sambila kisambi ya lukikulu na samu na beno kwenda baka ya mpeka na satana kumeka kaka nge banza kakati muvu andaka na inzo nzambi yina ya espai na suka ilu mingu yina basambilaka kisambi ya lukikulu na samu na munu mpe nzambi salaka nsilulu kisambi ya lukikulu ke belusa bambe mpe nzambi ke vumbula bao na lufua yao kisalama beno kikwikila ya beno tuba amen nzambi kusakumu na beno ndangu ya muke vutula kisalu na mpangi Rose. Yina mubanza kile awa. Mpangi Joel Rose.